Shalom. Sebenarnya saya mau ingatkan bahwa Blacklist season lagi on. Bagi yang suka, ada yang suka nonton Blacklist gak sini? Kira-kira tampang saya mirip. Saya percaya bahwa ada dua orang, two kind of people in this world ya. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah nonton Blacklist. Yang kedua adalah orang yang akan nonton Blacklist. Ya. Saya termasuk yang pertama. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai The Good Shepherd. Ya, tema besar kita yaitu The Living Hope. Ini sangat penting sekali saya pikir karena kita hari ini banyak orang yang hidup tanpa hope. Tapi kita orang Kristen, kita punya hope karena Tuhan sudah menyediakan hope bagi kita. Ketika Yesus bangkit dan dia diangkat ke surga, dia berjanji bahwa dia menyediakan tempat bagi kita di mana kita sedang menuju ke sana. Jadi kita harapan kita tidak sia-sia. Kita ada life after this. This is not the only life. Ya. Ketika para sains mereka berkata bahwa okay, there's no God. Ketika mereka menyelidiki bahwa wah ternyata enggak ada Tuhan. Wah, what happens? We have no hope. When they said no God, there's no hope without God. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, this is the only life we have. After this, you're gone. Ketika matahari berhenti bersinar, ketika alam semesta sudah begitu menjauh, bergerak menjauhi satu dengan yang lainnya, we all gone. No trace of any of us. No hope. We live in a world without hope. Dan kita di sini akan masuk kuliah, dan mungkin yang sedang kuliah, dan kita akan bertemu dengan mungkin profesor kita yang anti dengan Tuhan, dengan kawan-kawan kita yang anti dengan Tuhan, they live without hope. People ada yang living without hope, ada yang living with false hope. Aku ingat dulu saya waktu kuliah, saya pernah kerja di Bryce Canyon National Park di Utah. Nah di sana tempat tinggal orang Mormon. Ya. Orang Mormon tuh orangnya baik-baik. Kita suka bergaul di sana. Tapi mereka kalau kita berdiskusi mengenai firman Tuhan sangat sulit sekali. Karena setiap kali kita mulai membahas tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, mereka selalu bilang, saya percaya itu benar, apa yang saya katakan itu benar, karena saya merasakan the burning in my bosom. Jadi mereka tahu itu benar dari mana? Asal the burning in my bosom. Saya bilang itu mah sakit mah, bukannya burning in your bosom jadi truth. Ya. Jadi we have to know what is the our living hope. Dan today kita akan bahas tentang living hope kita dari Mazmur, yaitu pasal 23. Nah ketika saya mempelajari Mazmur 23 ini Mazmur yang sangat indah sekali ya. Saya pribadi sudah menghafalnya dan menjadi bagian dari kehidupan saya ketika saya mengalami masa-masa sulit, saya selalu balik kepada Mazmur 23. Ya, karena ini sangat comforting sekali. Ada Mazmur-Mazmur lain kita baca, banyak yang komplain, tapi Mazmur ini enggak. Nah, satu hal yang saya tidak mau terjadi ialah ketika kita dengar Mazmur, oh Mazmur ini buat orang mati. Ya, karena kita selalu dengar Mazmur ini ketika dalam funeral. Ya. Kalau kita masuk, the Lord is my shepherd. I shall not want. Oh, pasti udah mati punya orang gitu. Ya. Ya. Enggak, ini bukan buat orang mati. Ini buat kita yang masih hidup, ya. Nah, ketika ini ditulis oleh Raja Daud, mungkin dia menulis ketika dia sudah merefleksi pada waktu dia dulu sebagai shepherd. Dia masa muda dia waktu dia masih kecil sebagai shepherd. Nah, jadi waktu dia melihat kehidupan dia bagaimana Tuhan sudah mengiringi kehidupan dia dari awal sampai dia mungkin pada satu sudah tua, dia ketukan menulis Mazmur ini. Mungkin dia merasa, hey, you know God is like my shepherd. Because dia tahu kehidupan shepherd itu kayak apa. Dia tahu karena dia adalah seorang shepherd ketika dia masih muda. Nah, shepherd itu beda dengan hari ini. Saya baru jalan-jalan, kebetulan tahun ini istri saya dan anak saya gak kemana-mana. Jadi masih sini kita jalan ke Warnambul, kita jalan ke Lake Entrance dan dalam perjalanan kita melihat banyak sapi di sana, ya kan. Dan ada kalanya ketika sapi mereka makan rumput. Dan sore-sore mereka jalan berbaris mengiringi balik ke tempat mereka. Kita harus berkata bahwa hari ini yang namanya shepherd itu berbeda sekali dengan shepherd yang kita lihat di Australia. Ya. Lain caranya. Jadi kita mesti punya konsep yang benar dulu supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan shepherd di sini. Ya. Kata bilang, the Lord is my shepherd. Apa maksudnya shepherd? Ya. Shepherd pada satu mereka punya relationship yang sangat erat sekali dengan domba-dombanya. Mereka hidup bersama dengan domba-dombanya. Kadang mereka tidur dengan, ketika mereka di luar dari kandang, mereka tidur di tengah domba-dombanya. Jadi mereka setiap saat mereka hidup dari awal bangun sampai itu, mereka selalu ada di sana dengan domba-dombanya. Mereka gak cuma kasih di kebon, makan sore, okay, prit, pulang. Enggak. Ya. They are there all their life with their sheep. Ya. Dan mereka selalu memperhatikan domba-dombanya, mereka sangat akrab dengan domba-dombanya. Mereka tahu satu persatu domba-domba yang ada. Bahkan bagi ada berapa kalau kita ada penulis yang sengaja dia ke Middle East, dia ingin mempelajari bagaimana sih harni shepherd di daerah sana yang mirip-mirip dengan Alkitab. Dan mereka shepherd yang pengalaman mereka mengenal satu persatu, bahkan mereka kasih nama satu persatu domba-dombanya. Jadi mereka enggak asing, ada domba yang begini, oh dia tahu. Karena kan kalau dombanya punya anak, ketika mereka di ini dia tahu satu persatu, ini anaknya ini, dia bawa ke sana. Ini anaknya ini dia bawa ke sana. Jadi mereka punya hubungan yang sangat erat sekali dengan domba-dombanya. Ya. Dan ketika mereka kemana-mana, domba-dombanya selalu ikut dengan mereka. Ya. Ikut dengan mereka. Ketika mereka kumpul, ada berapa shepherd kumpul di ini ya, di satu tempat, nanti kita akan bahas di sana. Mungkin domba-dombanya akan campur baur satu dengan yang lainnya. Domba saya dengan domba ini. Nah ketika sudah waktunya saya mau berangkat, saya tinggal berangkat, saya bilang, tahu-tahu. Bukan jual tahu, bukan. Tapi panggilan buat domba-dombanya, mungkin panggilan lain. Domba yang saya punya akan mendengar suara saya dan otomatis dia akan bangun dan ikut saya. Nah ini makanya Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya. Karena di saat itu begitu, ya kan. Jadi gak perlu kita bilang, wah di sini kita harus paksa. Enggak, pada saat itu mereka sudah punya hubungan yang erat antara domba dengan shepherd. Dan shepherd selalu memperhatikan apa yang diperlukan oleh domba-dombanya. Nah, jadi kita melihat di sini. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya lihat karena ini masuk begitu bagusnya, saya pikir kita anggaran walk through the Psalm 23 ya. Nah, the Lord is my shepherd, I shall not want. Atau I lack nothing. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan sesuatu pun. Nah, kita harus bayangkan begini. Di sana itu bukannya padang rumput di mana-mana, enggak. Daerah sana itu padang pasir. Tapi hanya bagian-bagian tertentu ada namanya mata air, ada mungkin pinggir sungai mereka ada namanya the patch of green. Jadi ada tempat-tempat yang mana subur, ada rumputnya di sana. Nah, kerjaan gembala ialah dia selalu membawa dombanya ke tempat yang begitu. Karena pada saat tengah hari yang terik-terik itu, dia bawa domba-dombanya untuk menuju ke sana. Untuk di sana untuk dia makan atau untuk dikasih makan dan untuk minum air di sana. Dan untuk resting di sana. Jadi itu yang dikerjakan gembala-gembalanya. Mereka mencari tempat yang nyaman untuk domba-dombanya untuk istirahat. Nah ini yang dikatakan oleh Mazmur 23 bahwa the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lay down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. Ya. Jadi Tuhan memperhatikan kita di sana. Ya. Tuhan memperhatikan kita. Nah kita harus tahu di sini kalau kita bilang begini, ada berapa hal kita harus perhatikan. Ialah yang pertama, apakah kita adalah domba-domba Yesus? Ini ada hubungan dua arah. Enggak semua orang akan mendengar suara Yesus. Tapi kita yang namanya domba-dombanya, yang kita mengenal suara Yesus, Ini adalah untuk kita. Tuhan akan menjaga kita. Jadi yang proaktif ini sekarang sementara ini adalah shepherd. Tuhan yang proaktif menjaga kita selalu. Memperhatikan kita selalu. Melindungi kita. Menyediakan makanan bagi kita. Kita harus tahu bahwa pada musim-musim dingin. Itu mereka susah cari makan. Jadi harus bagaimana gembala-gembala? Mereka harus cari daun-daun atau rumput-rumput. Mereka potongin, mereka bawa. Kasih domba-dombanya. Makan. Mereka harus proaktif. Nah, di sini kita melihat Tuhan proaktif. Ketika Raja Daud melihat kehidupan dia, dia melihat Tuhan begitu aktif memelihara dia dari awal dia seorang yang muda sampai mungkin pada akhir hidupnya. Pada saat dia menulis Mazmur ini, Tuhan sudah begitu aktif memelihara dia, dia gak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita hidup mungkin dalam kekhawatiran. Ya, kita khawatir akan kurang ini dan kurang itu. Tapi di sini ketika saya khawatir, saya pun sama, saya orang yang penuh dengan kekhawatiran. Walaupun mungkin orang melihat saya, wah ceria, ya kan. Wah hati saya penuh khawatir sebenarnya. Tapi ada saat-saat di mana saya mengalami masalah. Pikiran saya kalut. Tidur gak tenang. Susah berdoa. Dan saya ingin kembali dengan the Lord is my shepherd. Ada saat-saatnya di mana saya berapa waktu mungkin berminggu-minggu saya hanya bangun untuk hanya mikirin the Lord is my shepherd. Kata-kata itu the Lord is my shepherd itu sudah menghibur saya. Kenapa? Karena saya tahu pada saat itu bahwa hidup saya sudah di tangan Tuhan. Dia yang menjaga kita. Dia yang merangkul kita. Kalau kita hilang dia yang mencari kita. Ya kan? Gak pernah namanya shepherd itu give up mencari domba-dombanya. Kenapa Musa waktu dia 40 tahun dilatih sebagai shepherd sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah 40 tahun dia di Mesir, sudah mengetahui berbagai macam learning, pengetahuan segala macam. Dikirim Tuhan ke padang gurun 40 tahun lamanya. Kenapa? Di sana dia dilatih bagaimana menjadi seorang shepherd. Yang terus memperhatikan, terus never give up. To give love. Tuhan kita juga seperti itu. Mungkin kita seorang yang bandel. Kita mungkin orang yang suka menentang Tuhan. Suka jalan sendiri. Tapi kasih Tuhan gak pernah gagal. Tuhan selalu mencari kita. Mungkin kita sekarang sedang jauh. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Mungkin kita sedang berontak. Tuhan saya gak mau ini. Tapi Tuhan gak pernah menyerah dengan kita. He's there. He's there. He's waiting for us. He restores my soul. Kemarin saya ke Kairo. Ada yang pernah ke Kairo sini? Saya penasaran karena Eugene cousin, dia ke Kairo, dia bilang, wah enak Kairo. Saya kesana penasaran. Saya ke Kairo juga karena saya kebetulan ada upper back saya ini agak tight. Saya ke sana di daerah Hampton Park. Nah, ke sana di Kairo, di sana dia di X-ray, dikasih lihat tulangnya semua. Oh, tulangmu ini ada yang agak mepet di ini di atas ini makanya tight, ya kan. Ya. Jadi dia aku dibaring di sana. Kenapa pernah Kairo ya? Hah? Oh enggak, Kairo itu chiropractor. Ya. Bukannya ke Kairo, Egypt bukan. Ya. Nanti personal counseling dengan saya soal Kairo. Ya. Nah jadi duduk sana, oh ini harus dibetulin. Krak, sekali aja. She restore my spine. Wah, ya kan. Langsung lega rasanya. Ya. Nah, saya pikir Tuhan merestore our soul kayak gitu. Ada suatu kesesekan di hidup kita, worry yang mengganggu kita, tantangan depan kita yang membuat kita sesak. But God restores our soul. Pernah lihat anak-anak yang kecil, yang masih bayi, mungkin mereka menangis karena kelaparan. Ketika dikasih susu sama ibunya, mereka dengan nyenyak mereka tidur. Ya, senang mereka. Soulnya gembira. Makanya Kenapa orang Kristen harusnya digambarkan dengan full of joy, full of peace, ya kan? Sehingga kita have no worry about this world. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu perhatikan kita. Apapun yang kita punya worry, punya masalah, kita bawa ke Tuhan. Let him handle that. Ya kan Tuhan yang mengatasinya. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, our store is restored. Our soul. Ya. Kita akan mengalami kelegaan. Mengalami joy. Peace. Ya. Karena kita sudah balik kepada alignment yang sebenarnya. Karena kalau kita mengalami masalah worry, masalah apa, ini mengganggu kita, kita harus lihat. Let's think about it. Maybe our alignment with God is out of shape. Ya. Mungkin kita out of alignment. Let's go back to the master of chiropractor. He will align us. Ya. Back. Ya. He leads me in path of righteousness for his name's sake. Nah, di Middle East itu, ketika mereka sedang gembala dengan domba-dombanya berjalan, mereka kadang-kadang mereka harus melewati padang-padang orang lain. Dan kadang-kadang mereka padang-padang sebelah kiri kanan ada jalan narrow path. Narrow path. Nah, kadang-kadang mereka harus membawa, ada kasus di mana satu gembala membawa 150 domba-dombanya berjalan melewati jalan sempit ini dan mereka enggak boleh, domba-dombanya enggak boleh ke kiri ke kanan cari makanan, enggak boleh. Karena kalau cari makan, gembala yang didenda sana. Dia harus perhatikan bahwa mereka lurus. Dan dia yang membawa dombanya 150 ini, mereka lihat, wah domba-dombanya gak ke kiri, gak ke kanan, ikuti dia terus. Jos. Kemana gembalanya pergi, dia pergi. Nah, kita sebagai domba, jelas kita harus perhatikan kemana gembala kita pergi. Ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang faithful. Dia ingin menjaga kita, supaya kita gak ke kanan, ke kiri, tapi dia maju terus. Dia faithful dengan janji dia. Ketika Tuhan berkata dia menjaga kita, dia melihat kita, kita jangan ragu-ragu dengan perkataan dia. Saya waktu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya suka baca buku novel. Satu kegemaran saya itu bukunya Tom Clancy. Jack Ryan. Pernah ada yang baca sini Jack Ryan? Pernah baca buku Tom Clancy, Jack Ryan ya? Oh yang masih muda-muda gak tahu sama sekali ya. Ya, ya Tom Clancy. Jadi wah saya suka sekali karena ini berhubungan dengan detektif, dengan perang, dengan CIA segala macam, pemerintahan ya kan. Dengan ini segala macam. Nah saya satu kali Jack Ryan sedang satu misi dia bersama dengan helikopter. Dengan menyelamatkan siapa saya udah agak lupa ceritanya. Cuman saya ingat kata-katanya. Jadi ketika mereka diserang oleh musuh, nah di helikopter ini helikopter penyerang dengan gun-gunnya segala macam di sana, dan mereka sedang nembak-nembakin, musuhnya berhasil menembak satu yang jagain ini, yang jagain gun ini. Das, pas di sebelahnya Jack Ryan ini. Jack Ryan ini tokohnya Tom Clancy. Ya. Nah, ketika dia sedang napasnya sudah susah, dia bilang, waduh aku masih ada family, masih ada anak-anak masih kecil, dia bilang. Jack Ryan dia lihat anak pada orang itu dia bilang, hey my friend, your kids going to college. Masih dia, anakmu akan masuk uni. Janji dia. Ya. Nah kebetulan Tom Clancy kalau dia bikin buku itu berseri dia selalu lanjutin ceritanya. Ya. Dan kehidupan Jack Ryan sebagai tokoh utamanya berlanjut. Dan memang di tokoh utamanya Jack Ryan seorang tokoh walaupun di tokoh fiksi ya. Tokoh yang memegang kata-katanya. Dia yang memelihara anak kawannya ini, yang dia gak kenal siapa sebelumnya, hanya pada satu mati depan dia. Your kids going to college. Dia yang biayain mereka sampai mereka masuk uni, sampai berhasil. Kata-kata itu stuck di saya. Saya sedang diving satu kali di Bali. Dan di Tulamben, Bali Tulamben, dan saya nginep di sana, jam 2 pagi, istri saya telepon.
Pi. Nah,
Ko Yosef udah gak ada. Ko Yosef itu adalah iparnya istri saya. Jadi kakaknya istri saya punya suami. Dia tinggal di sana. Dan sekarang di sana ya. Jadi di rumah meninggalnya. Emang dia lagi sakit, tapi sakitnya gak parah. Kayaknya sakit cuma sakit perut. Ya kan. Ternyata udah meninggal. Terus saya harus bawa mobil, saya pulang. Jam 2 itu saya langsung berangkat. Dalam perjalanan saya bilang, Seb, your kids go to college. Dan dia sudah lulus sekarang. Ya. Tapi saya bagaimana sebagai manusia ada janji-janji yang saya gak tepatin. Itu harus saya akui. But here we have God who will keep his promise. He's not a human like us who can fail. Dia yang menjaga kita. Selama kita percaya sama dia, yakinlah bahwa dia akan lead us in the straight path. Kita mungkin mau melenceng ke kiri, ke kanan, dia yang akan balikin kita. Hey, come back to me. Come back to this way. Come back to this way. He will never give up on us. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nah, kita tahu bahwa ketika shepherd membawa domba-dombanya berjalan, mereka kadang-kadang melewati daerah-daerah yang agak rawan. Yang seperti valley, seperti lembah. Yang mana mereka mungkin gampang diserang. Pada saat Raja Daud, mereka diserang oleh beruang atau singa, lion and bear. Ya. Dan mereka juga inginnya ya, menculik domba-domba ini. Domba-domba enggak, it's defenseless. Domba-domba itu enggak ada, kita menyerang domba itu enggak ada domba yang, ayo, come to me. Oke, enggak ada ya kan. Domba itu paling gampang diserang. Ya. Seperti kita hari ini, kita paling gampang diserang. Ya. Jadi di sini ketika Raja Daud melihat bahwa dalam kehidupan dia, dia juga melewati daerah-daerah yang rawan ini. Dia melewati the valley of the shadow of death. Ada saat-saat di hidup dia mengalami masa-masa tantangan yang gawat. Masa-masa tantangan yang berat. Mungkin dia merasa musuh di kiri kanan dia. Ingin menyerang dia. Ya. Dan mungkin Daud ingat ketika pergumulan dia. Ketika dia melawan Goliat. Waktu dia masih muda, dia ingat ke Daud. Nah, Daud bukan orang yang nekat, bukan kadang-kadang kita melihat orang nekat ada ya, orang nekat itu yang anak kecil, wah, berani melawan orang gede. Wah, ayo, mati-mati lah sini kan. Kita yang orang gede lawan anak kecil kalau nekat gitu kita ngeri juga ya kan. Dia mau mati-mati berduaan ini kan misalnya, ya kan. Tapi Daud bukan orang yang nekat, dia punya pikiran yang jernih, bukan orang gila yang pokoknya enggak takut mati enggak. Ya kan? Tapi ketika dia melawan Goliat, dia melihat yang dia lihat itu bukannya Goliat. Dia melihat Tuhan yang besar. Tuhan Israel yang besar. Dan Goliat gak ada apa-apanya. Maka ketika dia melawan Goliat, dia berani. Walaupun dia persenjataan bukan dengan pedang. Bukan dengan palu-palu yang ada besi-besi segala macam. Enggak ada. Enggak pakai perisai, baju, besi segala macam, pelindungan. Dia maju, dia hanya pakai 5 batu. 1 batu pun cukup sebenarnya. Gak perlu 5. Karena dia melihat Tuhan dia yang melindungi dia. Your rod and your staff. Nah, pada zaman dahulu shepherd selalu memegang rod and staff rupanya. Ya, rod itu kayak baton itu, baton kita hari ini. Baton. Staff itu mungkin kayak tongkatnya shepherd ya, untuk menjaga-jaga ini. Jadi dengan itu shepherd melindungi domba-dombanya. Mereka bahkan bersedia memberikan nyawanya. Gadamu dan tongkatmu. Dan Yesus sudah membuktikan ketika dia mati di kayu salib. Bahwa dia rela mati demi domba-domba dia. Kita punya gembala yang rela mati bagi kita. Yang sudah bahkan berkuasa di atas kematian. Bangkit, naik ke surga. dan menyediakan tempat bagi kita di sana. Kita punya dom, kita punya gembala yang seperti ini. Ya. Yang sudah menjaga kita, jadi kita gak perlu khawatir. Ya. Manusia bilang, I will take care of you. Manusia bisa fail. Orang sekuat apa bisa sakit. Kita mau badan segede apa, kena virus sedikit aja langsung seminggu di rumah sakit. But God never fail. God never fail. They comfort me karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah hari ini kita juga mungkin menghadapi berbagai macam Goliat. Ya. Ada mungkin financial Goliat. Ada mungkin schooling Goliat juga ada. Mungkin kita susah di sekolahan. Ada mungkin di suami istri kita menghadapi tantangan yang berat. Di keluarga tantangan yang berat. Di pekerjaan tantangan yang berat. We face many Goliat. But remember, his rod and his staff, they comfort us. Kita berjalan melalui valley of shadow of death. Tantangan pasti ada, kita gak mungkin gak ada tantangan. Saya dengar seorang pendeta di Bali berkhotbah bilang, kalau kita udah gak menghadapi tantangan, itu artinya kita sudah di mumbul. Kalau di Bali itu mumbul itu tempat kuburan. Ya. Jadi kalau kita udah, wih saya gak ada tantangan ya, oh artinya kamu sudah mati, gak usah khawatir. Ya. Ya. Jadi, saya juga pernah lihat waktu, pernah nonton gak film Gladiator? Gladiator ketika si siapa namanya? Siapa tokohnya itu? Yang jadi Gladiator? Russell Crowe. Russell Crowe dia bilang, dia lagi di depan tentaranya. Kalau kamu bangun, kamu melihat ada kebun hijau, ada segala macam. Gak usah bangun karena kamu sudah mati, dia bilang katanya. Dia lagi menantang mereka untuk perang. Benar juga, kita di dunia ini begini. Kalau kita masih udah gak ada tantangan apa-apa, wah hidup saya nyaman, gak ada keluhan, gak ada tantangan apa-apa, semua enak, mulus, jalan tol. Oh sudah mati artinya. Ya. Selama kita masih hidup pasti ada tantangan. Tantangan sekolahan, tantangan kehidupan, tantangan keluarga, pekerjaan, segala macam. But we have the shepherd. We have our shepherd. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cups overflow. Nah, Raja Daud kasih gambar yang berbeda dengan pemikiran yang sama tentang protection. Yaitu dia sebagai raja di mana mempersiapkan meja bagi kita di tengah-tengah musuh kita. Selama kita dalam kerajaan dia, kita ke istana dia, walaupun begitu banyak musuh di sekeliling kita ingin membunuh kita, mengalahkan kita, selama kita dalam pelindungan dia, kita aman. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya suka baca buku komik, kartun-kartun Disney. Ya kan? Nah, ada satu komik yang saya masih ingat ceritanya itu tentang seekor tikus. Seekor tikus itu hidupnya penuh dengan ketakutan kemana-mana. Karena dia lemah. Ya. Ketemu kucing dia dimakan, ketemu yang gede-gede dia disikat, abis semua ketemu ular dia disikat, ya, dia lemah. Lagi jalan-jalan, suatu hari dia lagi cari makan, ketemu singa. Wah singa mas kali kibas habis. Tapi rupanya singanya lagi menderita. Karena apa? Karena dalam cerita itu singanya kukunya ada duri. Nah tahu mulut singa kegedean gak bisa ngambil duri sendiri kan. Jadi dia lagi menderita. Mau cabut gak bisa. Singanya menderita kesakitan, nangis-nangis. Wah dia kasihan. Dia deketin. Dia deketin, dia cabut. Tuk! Wah seneng singanya. Ya kan? Ayo kamu naik ke punggung saya. Jalan dia, singa jalan. Ketemu kucing, kucing kabur. Ketemu harimau, kabur. Semua yang ketemu, snake apa semua. Selama dia berada di punggung singa, ya aman. Saya pikir kita juga begitu ya. Kita sadar gak sadar bahwa kita ini sedang berada di punggung Tuhan. Selama kita duduk di shoulders Yesus. Tuhan menjaga kita dari segala serangan-serangan yang ingin mengalahkan kita. Yang ingin menjatuhkan kita. Yang ingin menghancurkan kita. You prepare a table. Jadi seperti kayak pesta. Hidup kita mungkin di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah banyak ancaman. Tuhan bilang, hey, don't worry. Here, eat the food that I provide for you at the table. I will anoint you with oil. Ya kan? Your life will be full of joy, full of gladness. Your cup overflows. Bukan hanya dipenuhi, tapi di overflow. Meluber kemana-mana. Today, we sit on the shoulders of God. He carry us. He carry us. He protect us. Surely goodness and mercy shall follow me all days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Kita bicara tentang living hope. Ini ketika di Mazmur 23 ketika Raja Daud mengakhiri Mazmur dia, dia memberikan suatu pengharapan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ini melihat ke depan. Dia sudah melihat ke belakang yang terjadi. Dia ke depan, hey, surely goodness and mercy. Maksudnya apa? Kalau kita melihat seperti kayak Roma 8:28. Kita yang sudah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu. Surely goodness and mercy bukan berarti bahwa hidup kita gak ada tantangan lagi. Bukan berarti hidup kita gak ada kesulitan. Tapi apapun yang akan kita hadapi, itu Tuhan berserta dengan kita. Apapun yang akan kita hadapi, itu semua untuk kebaikan kita. Makanya dia bilang, surely goodness and mercy. We walk by mercy. Saya pernah dengar seorang cerita dari apa? Waktu saya sekolah Alkitab. Itu ada cerita seorang seminarian. Dia studi juga di sana. Cuman dia punya kemampuan kurang rupanya. Ya kan? Kemampuan dia untuk menghafal tentang history of the Bible. Ya kan? Untuk buka thesis paper segala macam. Ya kan? Tapi dia datang ke sana, dia sekolah dengan keyakinan bahwa Tuhan mau pakai dia. Setiap kali dia bikin paper, dapat D. Dia bilang, dia tulis itu. Grace. Dapat C, grace. Dapat F, grace. Everything by grace. Dia bisa begitu karena by grace. We sometimes we forget that we live from grace to grace, from grace to grace. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ketika kita melihat ke belakang dan belakang kita akan membuat kita melihat ke depan. Bahwa di depan kita akan ada banyak tantangan juga. Jalan ke depan gak begitu mudah. Bukan jalan tol. Mungkin jalan penuh dengan batu-batuan. Penuh dengan duri. But God will be with us. He will be our shepherd. He will provide for us. He will protect us. He will think what is good for us. Apa yang terbaik bagi kita. Dan kita harus berjalan dengan keyakinan bahwa, hey, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life. Jadi apa yang ditulis oleh Mazmur ini bukan hanya untuk kehidupan kita yang akan datang. Akan datang emang ada living hope, kita sudah dikasih pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan hidup bersama dengan selamanya dengan Tuhan. Tapi di sini, kita sudah hidup dalam kerajaan Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya, sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita sudah hidup dalam kerajaan Allah dan Tuhan yang sedang memperhatikan kehidupan kita. Yes, kita akan menghadapi tantangan. Yes, kita akan menghadapi masalah. But God is there. God is there. He's thinking about our good. Dia memperhatikan apa yang baik bagi kita. Bahkan waktu kita sedang jatuh, bahkan waktu kita sedang mengalami tantangan yang berat bagi kita, yang menghancurkan, seperti menghancurkan hidup kita. Mungkin Tuhan sedang menggembleng kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Supaya kita menjadi anak yang lebih bertahan lagi. Supaya kita menjadi domba yang lebih maju lagi. Karena Tuhan memperhatikan kita. And I shall dwell in the house of the Lord forever. This is our living hope. Bahwa kita akan hidup selamanya dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita akan hidup selamanya dengan Tuhan? Karena apa yang sudah shepherd kita tunjukkan sama kita. Ketika Yesus datang sebagai dari kelahiran anak dara, suatu keajaiban yang terjadi di sana. Ketika dia hidup di sini, bahwa dia benar-benar hidup dalam sejarah. Jadi Yesus itu bukannya tokoh dongeng. Ya, bukannya kita bilang, wah saya percaya dia pernah hidup. Enggak. Ya. Tapi Yesus benar-benar pernah hidup. Dan dia dalam sejarah bukan hanya di Alkitab, karena Alkitab juga sebenarnya buku sejarah. Kalau kita lihat buku Matius, Markus, Lukas, dan John, Yohanes, itu adalah buku sejarah tentang Yesus. Kisah para rasul, sejarah juga tentang kegiatan para rasul pada saat itu. Tapi Yesus, kelahiran Yesus dan kehidupan manusia Yesus yang hidup di dunia ini, itu tertulis bukan hanya di Alkitab, tapi juga di buku sejarah yang di luar dari Alkitab. Kalau kita pelajari tentang sejarah, ada tertulis Yesus pernah hidup di sini-sini. Dan dia mati di kayu salib. Dan dia bangkit dari kematiannya. Itu juga ada dalam sejarah. Ada buku The Case for Christ. Dan difilmkan juga The Case of Christ bagi yang pernah nonton mungkin. Itu bagus sekali tentang Lee Strobel. Dia seorang reporter yang gak percaya dengan Tuhan. Begitu banyak hari ini yang gak percaya dengan Tuhan. Dan istrinya kebetulan mengalami suatu Roh Kudus bekerja di sana, pembaharuan hidup ke gereja. Nah, dia seorang reporter, dia bilang dalam filmnya, I always base my faith on fact. Pada kenyataan, bukannya pada legenda atau myth. Nah, Yesus ini adalah suatu legenda, myth. Gak pernah ada Yesus sebenarnya. Wah, dia mau buktikan bahwa Alkitab ini salah. Bahwa Yesus itu gak pernah hidup. Yesus itu gak pernah ada. Wah, dia datang. Yesus itu gak pernah. Jadi ada, dia tanya orang expert. Expert bilang, asal lu bisa buktikan bahwa Yesus itu gak pernah bangkit. Rontok, Kristen. Dan dia benar. Kalau kita bisa buktikan pada hari ini Yesus itu gak pernah bangkit dari kematian. Gak ada gunanya kita percaya pada Yesus. Nah, dia berusaha membuktikan bahwa Yesus itu gak pernah bangkit. Pakai halusinasi lah, bagaimana caranya ya. Dia seorang reporter, dia gak percaya dengan Tuhan, dia cari based on fact, dia cari expert-expert nih kalau orang halusinasi bagaimana. Kalau orang mati bagaimana, orang begini bagaimana. Oh ya, gimana. Dia sudah pakai berbagai macam cara untuk meyakinkan istrinya bahwa Yesus itu gak pernah hidup. Atau kalau dia hidup pun gak pernah bangkit dari kematian. Ketika dia sudah pakai berbagai macam cara, bicara dengan berapa orang spesialis, expert. Akhirnya dia bilang, God, you won. Engkau menang, Tuhan. Dan dia percaya pada Yesus. Karena dia seorang pendeta. Lee Strobel. Ya. Saya baca bukunya, ini orang yang jujur dengan apa. Sebenarnya dia, walaupun dia gak percaya, dia jujur. Ya. Dia gak percaya karena mungkin dia gak pernah pelajari sebelumnya. Firman Tuhan itu bicara apa. Ya. Tapi makanya orang bilang science, wih, kalau kita tahu science, we don't believe in God. Siapa yang bilang? Christianity is not based on legend or myth. Bukan berdasarkan dongeng. Christianity is based on a person, historical person of Jesus Christ. Ada dalam sejarah yang dilahirkan oleh anak dara, perawan, yang mati di kayu salib, yang bangkit. Ini semua fakta sejarah. Bukannya, pokoknya gue main percaya aja. Nah, ini bahayanya kalau ketika kita ketemu orang yang gak percaya, yang percaya aja, kita dianggap bahwa Christianity ini is not based on fact. But science is based on fact. No. Christianity is based, actually Christianity we embrace science. Sains itu timbul dari dunia Kristen. Western civilization is based on Christian faith. Di sana mereka bisa, sains itu bisa emerge from there. Orang bisa belajar fisik, bisa belajar bagaimana Tuhan bekerja di sini, Tuhan bekerja di sana, caranya bagaimana, astronomi, segala macam bisa dipelajari di sana. They want to know how God is working in our universe. Jadi kalau kita mau pelajari, hari ini, wah kita punya ini ya, Han mau belajar fisik gitu. Fisik buat saya itu suatu topik yang sangat susah sekali, dan karena kebetulan saya punya guru yang gak becus waktu SMA. Jadi kalau dia ngajar saya tidur itu. Jadi kalau kita pelajari tentang itu, selama kita pelajari itu, kita akan melihat bahwa there are many answer that the only there are many question that the only answer we have if there's a God. Seorang tokoh ateis di masa kehidupannya, dia dari awal mudanya tokoh ateis yang ternama, pada waktu akhir hidupnya setelah dia mempelajari lebih dalam lagi, dia bilang, we have to go where the truth lead us, where the fact lead us, dia bilang. Dia bilang, dengan adanya molecular biology, melihat DNA, segala macam, ada namanya empat huruf ini dengan combination-nya, information begitu rumit, dengan mereka melihat di cell, one atom cell, begitu complicated itu, mesin untuk replika, duplicate, segala macam. There must be a God who create all this. Gak bisa come by natural selection. Gak bisa come by evolution by itself. Has to be directed by God. God has to make it. And he believe in God. Jadi, kita tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kita lihat Alkitab. Nah sekarang, dari apa yang sudah terjadi pada Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan, kita bisa melihat bahwa kedepannya, surely goodness and mercy shall follow not just King David, but us all our life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Bahwa keselamatan kita itu bukan, emang kita harus by faith percaya bahkan keselamatan kita akan datang. Tapi itu bukan based on myth, bukan based on legend, but based on historical fact of Jesus, of what he has done. Nah kita bisa yakin berkata bahwa karena Yesus sudah melakukan semua ini, saya percaya bahwa apa yang dia janjikan pun akan terjadi. Dan itu 100% benar. Dan itu menjadi pengharapan kita pada hari ini. That he is the living hope. Because he has given us hope. Kalau tanpa hope, saya bilang, kita mau hidup ini begitu nyaman, begitu enak hari ini, percuma kalau kita gak melihat hope di depan kita. Kita melihat ini begitu orang banyak the pursuit of happiness. Mereka ingin happy. Sekarang happy-nya. Tapi selama di depan kita jurang, kematian, yang gak ada artinya, di mana kita gak kemana-mana, kita gak akan pernah mengalami apa yang artinya happy benar-benar. Ada orang mengalami hope, wah saya hope in money. Saya happy kalau saya punya money. Tapi ketika money is gone, our happiness is gone. Tapi waktu kita sudah punya money, kadang kita gak juga happy. Saya pernah dengar Elvis Presley berkata dia punya 3 cita-cita. Dia ingin punya jadi famous, dia ingin rich, dan dia ingin happy. Dia famous, dia rich, but he said, where's the happiness? He's not happy. He miss out on God. But we have the good shepherd who promised us the eternal life, and we have hope. And with that hope we have joy. With that hope we have peace. Kita ada sukacita, kita ada suatu peace, damai di hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu at the end we have the eternal crown with God. Makanya Paulus berkata, hey death, where's your sting? Death, I'm not afraid of death. For me, dying is a what? Keberuntungan. Yeah. Death is a gain, dia bilang. Karena aku bisa dengan Tuhanku. Aku dunia, aku kerja. Yeah, we are still a long way from Paul. Yeah. But we are moving toward death. We are moving toward death. Day by day, as we walk closely with God, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat bahwa semakin lama kita akan berjalan semakin yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah benar. Bukan karena burning bosom, bukan. Bukan karena legend, bukan. But karena dia adalah Tuhan yang benar-benar hidup, yang benar-benar mati bagi kita, yang benar-benar dibangkitkan bagi kita, yang benar-benar ada di surga bagi kita, yang hidup hari ini di hidup kita. Dia Tuhan seperti itu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ketika kita worship team akan menyanyikan lagu ini, saya ingin kita semua tutup mata. Tutup mata dan bayangkan kita ini seekor domba. Domba yang Tuhan sedang gendong. Domba yang Yesus sebagai gembala sedang merangkul kita. Bahwa dia berkata, hey, kita aman dalam perlindungan dia. Kita mungkin punya banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran. Tapi pada saat ini saya ingin kita lepaskan semua itu. Berikan semua kepada gembala kita yang sedang merangkul kita. Yang sedang merangkul kita. He will restore our soul. Yang sedang menghibur kita. Yang sedang mengelus kepala kita berkata, hey, is everything okay? Everything is okay. I will protect you. I will guide you. Let's just enjoy this moment with God. Enjoy this moment with God. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami. You protect us. You provide for us. You do everything for us, Lord. You take care of us. Many times, you walk our own way, but you bring us back. You are patient with us. Thank you, Jesus, for everything. Thank you for your love. Thank you for your sacrifice. Thank you for giving us the living hope that we have. This is us, Lord. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen.